Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde ýemeň gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Aşgabatyň köçelerinde geçip barýan adamlaryň gözüniň öňünde itleriň hem pişikleriň rehimsiz ýok edilmegi dowam etdirýär. Azatlygyň habarçylary we haýwanlary goraýjylar şäherde bir wada bir näçe hadisanyň şahydy boldylar. Bu ýagdaý häkimetleriň ite altyn ýadygärlik dikkän döwründe bolup geçýär. 24-nji noýabrda Aşgabatdaky paraxat 2/4 etrapçasynda itler zäherlendi. Olaryň biri uzak wagtlar ýaşap ýerli ýaşaýjylaryň gözüniň öňünde sarsyp ejir çekip jan beripdir. Haýwanlary goraýjy Aşgabatly aktivist Azatlyk bilen söhbetdeşlikde ýangyja it zäherlenip ejir çekip öldi. Ol ýerli ýaşaýjylaryň 6 ýyl bäri iýmitlendirýän 3 tany köçe itiniň biridi diýip gürrüň berdi. Azatlyk radiosuna soňra bu ýagdaýyň video ýazgysyny almak başardy. Video ýazgylarda itiniň agzyndan köpük gelip, onuň jan berýän agyr pursadyny görüp bolýar. Azatlyk habarçylarynyň anyklamagyna görä gezip ýören sagdyn it birden bagyryp başlapdyr. Geçip barýan adamlar iti halat etmek üçin şowsuz tynanşypdyr. Rehimli aýallar ony howpsuz ýere äkitdiler we üstüni polotensi bilen ýapdylar. It uzak wagtlap jan beripdir. Soňra jemagat gullyklarynyň işgärleri iti alyp gidipdir. Itler paýtagtyň 48-nji mekdebiniň meýdançasynda ýaşaýardy. Düýün itleriň 3-üsi bardy. Köp adam olary iýmitlendirýärdi. Şu ýyllaryň dowamında men olary ören ala diýipdim. Bugün 2-nji güni men olary görmedim. Zäherlenen it adamlary görse guýrugyny bulaýardy. Ýöne özüni ellemäge ýol bermeýärdi diýip ýerli ýaşaýjylaryň biri Azatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Käderki wagtda tutuş ýurtda itleriň we pişikleriň köpçülükleýin öldürilmegi dowam edýär. Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinde üýsüz itler şäheriň köçelerinde aýlanýan döwlet edaratynyň belgisi bolan ulagly adamlar tarapyndan atylyp öldürilýär. Livap welaýatynda Türkmenabat şäherinde arasaçylyk ýazgyly eşik giýinen jemagat gullyklarynyň eşgärleri köçelerde itleri demir taýyklary bilen öldürýärler. Aşgabatda haýwanlary ýok etmek işi jemagat gullyklarynyň we üý dolandyryş edaralarynyň eşgärleri tarapyndan namalaşırlar. Zäherlenen iýmitleri her yerlerde çeňe edip goýmak iýdeksiz itlere we pişiklere garşy göreşmegiň usullarynyň biridir. Ýaňy ýakynda paraxat 2/4-de 11 ýaşly bir oglan öýüne gelende onuň eşikleri hapady. Ol möňürü baglaýardy. Ol 48-nji mekdebiň golaýyndaky hapa taşlanýan gutularyň golaýynda köçe süpürýän aýalyň onuň gözüniň öňünde oturan kiçijik pişijigini öldürende gutupdyr. Köçe süpürücü otun içinde oturan pişigi süpürgücünün tayağı bilen güýçli urupdyr. Pişigin damagyndan gan gelip, ol iýde bir näçe ädim ädip jan berdi diýip haýwanlary goraýjy aktivist gürrüň berdi. Yerli ýaşaýjylar şäheriň dürli yerlerinde iýdi giderli peýda bolýan ölen haýwanlaryň jesetlerini ýygnap jaýlamakdan ýadandyklaryny aýdýarlar. Mundan başga da häkimetleriň hereketleri sebäpli öý haýwanlarynyň eýleri öz itleriniň we pişiklerinin aman galmagyndan uly ala diýerler. Şäheriň ýaşaýjylarynyň köpüsi zäherlenmelerin köpelmegi sebäpli öz öý haýwanlary bilen köçe çykmakdan gorkýarlar. Häzirki wagtda sosial ulgamlar ýeten öý haýwanlary baradaky bildirişlerden doly. Şu ýylyň iýul aýynda şäher häkimligi ýaşaýjylardan öý haýwanlarynyň öz başdyk diýinmegi talap edipdi. Itleri we pişikleri rehimsizlik bilen ýok etmegiň fonunda Türkmenistanyň häkimetleri Aşgabatda itiň äpet altyn ýadygärligini açdy. Resmi medpowata görä şäheriň günbatar bölüginde oturdylan 15 metrlik heýkel sosial hem medeni ähmiýete ee bolan desgaha saplanýar. Türkmen alawaýy heýkeli ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň islegi boýunça oturdyldy. Türkmen prezidenti özünü alavaytlarının kadrını bilen bilermen hükmünde görkezýär.